A rapeta e os pedriles. Duas artes.
As rapetas?
Sí. As rapetas como son?
As rapetas son tres pezas.
Parecida a cal.
A rapeta é un aparelho de tres pezas. É isto. Aquí ten unha zona máis ancha. Máis estreita aquí.
Sí.
Aquí, esta zona aquí, que chamaba esta zona aquí, se chamaba yo a corona para guardar o meis. Sí. Pero esta é máis alta. Esta é máis alta, ten máis red e esta é
sí.
Por lo que guardo. Esta parte é o plomo. Das dúas bandas, non? No plomo. Plomo e colcho. E tiras así para terra. Pero un, vende a sorte, un ala pola tralla do colcho e outro ten que alar pola tralla do plomo.
Ah, sí.
Se non, a boca, o pé.
Ah, que, ah, entón ten que alar os dous a vez, sincronizados.
Porque isto fai cerro, non?
Sí.
Despois, o plomo daqui ven aquí. Aquí que, o pé se ven por aquí, está aquí. Uh-huh. Hai que metelo neste buraco, nesta
sí,
zona,
sí.
Senón non no vente.
Entón teñen que dar 4, ves?
Claro.
4.
Este é o traballo de subir nas playas.
Nas playas?
Nas playas.
Para coller o país próximo a...
Sí, sí, as playas, como as ovelhas.
Me falaron tamén de outro, da Pedriles, me parece. Da... Pedriles? No. Que outro arte?
Pedrines.
Como?
Os pedrines.
Como é?
Pedrines.
Pedriles.
Pedrines.
Pedrines, e iso como é?
Ese puñero de pedrines... Cando veo o aviador, cando veo o aviador a mi hijo a volar.
Si, sí, el Lóriga, o Lóriga o...
O de Noia, o da la... Veo de... No, yo voy a te pusieron yo aviadrines, ¿o?
¿Aviadrines?
Sí, un aparello que observa.
Sí.
Era un tipo, pero muy, muy pequeño. Entonces, de este lado de aquí, tiña unha vara en este outra vara.
Te era así parecido, repete tamén?
Non, no. Este tipo bom.
Ah, tipo bom?
Tipo bom, ten cuartel e iso. Entón deixaban as varas para que non cerrara.
Si. Sí.
Porque era como eran alados por unha cabo sobre.
Si.
Sí. Enseguida se cerraban as bandas. Entón esta vara, que encabezaba unha con outra así,
sí.
Non deixaba cerrar a o as cibotes, as bandas non deixaban cerrar.
Sí, sí, sí.
E o chegar, despois o levantar o aparelho, alabas con a corda e trabas, se collese as bandas, se non ten estas cordas, encerrabas, soltabas en todo o piso.
Soltabas.
Non abría nada e aplicaba. Ese foi obras dos literados.
Sí.
Ese invento, ese aparelho, tormento
de Tirán. De Tirán, bueno, foi unha variación do búfer para que non se cerrara.
Para que non se cerrara. A vara tiña un objeto que non se cerrara.
E coincidiu iso con a presencia en Vigo do cando veu o aviador.
Sí.
Quen era? O Lóriga ou o Ramón Fan?
Non,
foi
antes. Antes dele. Eu tiña eu por aí... Tiña 8 anos ou 9 anos.
O Trasmallo, que embarcación a levaba? Que tipo de embarcación usaba o Trasmallo?
O Trasmallo é un bote.
Un bote, non?
4 homens.
4 homens, máis ou menos, necesitaba 4 homens. Que se traballaba co Trasmallo pola noite, pola fresca, polo día?
Case de noite.
Case todo de noite.
Tinha de cinco metros nas covas, nas pedras.
Sim.
Estaba a mar lá, entre aquí, e o peixe metia sí. Quando estava a marchar, o peixe cruzava fogo, não?
Sim, sim.
Aí a comer a basura que havia dentro, as covas. E aí, quando vinha o mar, gordo, pois era terreno.
E que barco usava o seito?
Barco de duas provas também. Botes.
Botes também. E o boliche também?
O boliche também. Depois o boliche, eram essas janelas pequenas, não?
Sim.
Esse iam como bichos.
Sin embargo, as entalladas, que es batir tamén con chalanas ou con botes?
As entalladas, as roban talladas.
Esas eran de día, no? Cando...
Sí, de día, pero depende da mala, se aparece viña de noite,
sí.
Pois sí, tamén as roban de noite.
Ah, tamén as roban?
Sí.
E como collemos peixe, non se miraba?
Sí, é como... A plea mar sempre. Todas, para agarrar entallada, e que agarrar con mar arriba.
Sí.
Cando o pi estaba completamente arriba, porque estaba a beixamar, vamos a ver agora aquí, aí a Praia de Meira.
Sí.
Largo así, con beixamar, cando con o peixe está arrediante. Pero tens que largar con pleamar, cando este pleamar, que o peixe está arriba, que larga allí por detrás. E cando está a beixamar, vas a recoller.
Pero se estudiaba máis ou menos a forma para que cando se traballara que fora de día, non? Ou bajara a noite? A...
Non dependía.
Si a plea mar coincide noite igual?
Si.
Colles o peixe igual ou...?
Non tiene problema, é na zona sorrente, mira, este é playa.
Si, si.
O mar beixando chega hasta aquí.
Si.
Cando está a plea mar, o peixe, ben vindo, comendo a praia, se vai se metendo a praia.
Sí, sí, iso só entendo, sí.
Bueno, se larga por aquí, que dele o peixe para todo, todo hai que buscar esta zona. Cando o mar está arriba, o gordo, cando o mar é a pleamar, o peixe está enredado na pleamar arriba, e larga a rede por detrás, e cando... O largar a rede, o beixar o mar, pois, o peixe queda preso aquí.
Sí.
Porque ten a rede por diante. Porque o peixe, das entalladas, sume, vai, anda co maré.
Co maré, pois, que a miña pregunta é esa. Unha vez que baixa a maré e vei o peixe para baixo, se é noite, que pasa?
O mesmo.
Collen o mesmo. Que, pero levan agua... Levan candiles para mirar o peixe ou non?
Non. Pois colles ese peixe, despois colles no seco.
Sí.
Co pé. Coma?
Sí.
Hai veces que entra unha parte a outra, tomas unha poza. É que na poza queda chido.